ดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะครับของ Facebook Page นั่นเองนะครับเขาก็มาปรึกษานะครับว่าเขาจะต้องสร้าง Data Table เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเท่าที่คุยคร่าวๆนะครับก็คือว่าเขาได้รับโจทย์นะครับก็คือว่าบริษัทของเขาเนี่ยนะครับมีการทำแบบสอบถามต่างๆไปและแบบสอบถามเนี่ยมีข้อมูลไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอาจจะแบบว่ามีครบบางคนกรอกครบบางคนไม่กรอกครบนะครับบางคนกรอกเกินเลยไม่รู้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเลยต้องออกแบบตารางใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จัดเรียงองค์ประกอบใหม่ทีนี้ต้องถามว่าการคิดองค์ประกอบเนี่ยต้องคิดอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะต้องออกแบบตารางหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอามาตอบนะครับในคลิปนะครับผมเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ไม่มีแอดมินนะครับคนที่ตอบคือผมเองนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูด้วยหลักการนะครับผมก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดเรามองเป็นหลักการของการทำmarketing analytics นะครับก็คือเราเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเราตัวเอาข้อมูลที่ไปชื่อว่า raw data เนี่ยนะครับเอามารวบรวมนะครับอาจจะมีจากข้อมูลจากแหล่งที่1แหล่ง2แหล่ง3ก็ได้บางที่อาจจะมีแค่ที่เดียวนะครับแต่ว่าเรามีข้อมูลเนี่ยนะครับ1 2 3ไปแล้วเราเอามารวมกันนะครับทำการให้เป็น data ให้มันแบบ centralized นั่นเองนะครับก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างมาผนวกกันให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อผนวกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เรื่องของการทำเรียกว่าเอาไป process นะครับให้กลายเป็น information นะครับแล้วก็เอาไป analyze ให้สู่ insight ซึ่งแน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การใช้งานจริงว่าเอา data พวกนี้ไปทำงานอะไรต่อนะครับเอาไปคิดวิเคราะห์เอาไปคาดการประเมินนะครับหรือเอาไปเรียกว่าประมวลผลเพื่อทราบว่าตอนนี้นะครับสภาวะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะครับของตัวแบบสอบถามแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบสอบถามว่าลูกค้าเป็นใครนะครับลูกค้าคิดอะไรนะครับหรือคนทั่วไปคิดอย่างไรเป็นต้นก็คล้ายๆกับคำโพลแหละนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอตัวการเก็บข้อมูลตรงกลางเนี่ยหรือไอตัว data table เนี่ยครับมันคือเป็นหน้าที่สำคัญเพราะ data table คือการที่จะรองรับข้อมูลจากตัว data นะครับจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเอามารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญของคนทำเรียกว่าทำ data table แหละนะครับว่าจะออกแบบ data table เนี่ยอย่างไรนะครับเพื่อที่จะสามารถเอาไปทำงานต่อได้นะครับทำงานต่อได้คืออะไรก็คือก้อนหลังนะครับก็คือบอกว่าการทำงานเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์เอาไปทำงานในเชิงการตลาดอื่นๆต่อนะครับ actionable นั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะการจะถามว่าการออกแบบไอ้ตัว data table ไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่เป็นตัวเชื่อมกันระหว่าง raw data นะครับกับตัวการทำงานจริงเนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ต้องอธิบายกันอย่างง่ายๆนะครับว่ามันก็คงจะต้องเกิดขึ้นจากการถามคำถามก่อนนะครับเป้าหมายของการทำ data table นี้คืออะไรใช่ไหมครับเช่นคุณต้องการทำ data table นี้เท่ากับเก็บข้อมูลทุกอย่างมันจะคิดแบบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการทำ data table นี้เพื่อกรองข้อมูลมันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะนะครับก็นั่นคือเป้าหมายของการทำ data table เนี่ยมีโจทย์หลายแบบนะอย่างเช่นบางคนที่ผมได้เจอเนี่ยครับคือถ้าเกิดที่เราพูดเร็วๆเมื่อกี้นะครับก็คือว่าหน้าที่คือเอาทุกอย่างมารวมกันให้หมดนะครับขอให้รวมกันให้หมดก่อนนะครับยังไม่ต้องคัดกรองเลยด้วยนะครับก็จะคิดแบบนึงนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยเราต้องการให้ data table เนี้ยนะครับช่วยทำการฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออันไหนไม่จำเป็นก็ออกไปซะนะครับเหลือแค่อันที่จำเป็นก็พอเราก็จะคิดอีกแบบนึงกันดีนะฮะซึ่งการจะตอบอย่างนั้นได้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีคำถามเพิ่มเติมต่อนะว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าไอ้หลังจากที่เราทำ data table เนี่ยนะครับมันจะเอาไปใช้อย่างไรก็คือ data ที่ถูกเอามา process อยู่ใน table ไว้เนี่ยนะฮะเหมือนคิดง่ายๆคือทำ excel file เนี่ยนะครับคุณทำ excel file เสร็จเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเอาไปทำงานยังไงต่อคือคนที่มาใช้ data จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเขาบอกว่าการทำ data table ที่ดีไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าทำให้มันมีกี่ตารางนะฮะแต่ว่ามันทำเพื่อให้คนที่มาดึงข้อมูลภายหลังเนี่ยนะครับทำงานได้และจะดีมากคือถ้าเกิดมันทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสับสนน้อยเป็นต้นนะฮะลองนึกง่ายๆครับเหมือนชีวิตจริงเราอะถ้าเกิดเราเปิดได้ไฟล์ Excel มาแล้วเราแบบไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยนะครับเราก็ทำงานลำบากถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ออกแบบตารางดีเนี่ยนะครับเราเห็นไฟล์ Excel ปุ๊บเนี่ยเราทำงานต่อจะง่ายนะครับเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆไปนะครับหรือเราเห็นข้อมูลนะครับที่มันอยู่ในไฟล์ต่างๆเนี่ยแล้วสามารถที่จะเอาไปซัมเอาไปextract ต่อเรียกว่าไปเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนออกแบบ data table เนี่ยต้องเก่งก็คือเรื่องของการเข้าใจว่า หลังจากที่มันมี data table เนี่ยนะครับคนใช้งานจะใช้งานอย่างไรนะจะใช้งานอย่างไรจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับใช้งานอย่างไรด้วยนะครับเช่นเขาจะเอาไปใช้ประเมินไอ้เวลาประเมินเนี่ยประเมินยังไงประเมินประเมินที่ว่าคือประเมินอะไรคือประเมินที่คือแบบว่ามานั่งดูทีละฟิลหรือยังไงเป็นต้นใช่ไหมฮะหรือประเมินโดยที่ใช้โปรแกรมดึงอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดบอกว่าไม่ใช่ประเมินเขาต้องการใช้ Data เพื่อที่จะเอาไปคำนวณ นะครับถ้าไปคำนวณปุ๊บเนี่ยการออกแบบ table ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทีคือออกแบบเพื่อให้มันเอื้อง่ายต่อการคำนวณหรือบางทีก็คือการที่จะใส่สูตรต่างๆได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วนะครับเพราะในชิปจี Excel คุณจะเห็นว่านะฮะมันก็จะมีเรื่องของการแบ่งชีทอีกถูกไหมฮะซึ่งมันก็จะมีเทคนิคอยู่ว่าถ้าเกิดคุณทำข้อมูลเนี่ยนะครับแบบที่เอื้อให้ทำงานง่ายบางทีก็จะแบ่งเป็นชีทว่าชีทที่1คือรายชีทที่2คือรายชีทที่3คืออะไรก็ได้และบางคนก็คือเอาทุกอย่างไปรวมเป็นชีทเดียวเป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนที่ใช้งานเนี่ยใช้งานอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วก็สะดวกแบบไหนนั่นเองนะครับไม่มีผิดไม่ถูกครับแต่ว่าคำถามสำคัญเลยคือว่าคุณต้องการเอา Data นี้ไปใช้ต่ออย่างไรใครเป็นคนใช้อย่างไรนะครับใช้เพื่ออะไรไปหาคำตอบนี้มามันจะช่วยในการออกแบบ Data Table ได้ดีมากนะครับและที่สำคัญอีกข้อนึงคือรู้หรือเปล่าว่าอนาคตจะมีการต่อยอดอย่างไรเช่นอนาคตจะมีโอกาสเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มหรือไม่อนาคตจะมีการเพิ่มไอ้พวกเมตาเดต้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจะเพิ่มนะครับคอลัมน์อะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรืออนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่ต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนวาง Data Table เนี่ยสามารถเดาได้นะครับว่าฉันจะวางคอลัมน์ยังไงวางอะไรอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็จะมีผลพอสมควรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าหลักการการออกแบบ Data Table พวกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเข้าใจกระบวนการการใช้งานของตัว data นั่นแหละนะครับเช่น data นี้สิ้นสุดแล้วหรือ data นี้ไม่สิ้นสุดมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆขนาดไหนอนาคตเยอะขนาดไหนเป็นต้นนะครับคนใช้งานใช้งานอย่างไรใช่ไหมครับทั้งหมดนี้นะครับผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีผลในกระบวนการคิดและออกแบบตาราง Excel นี่แหละนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าเราต้องการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลย all data นะครับเราจะหาวิธีว่าดีไซน์ data อย่างไรนะครับให้มันสามารถจบ unify ให้ได้นะครับมันต้องมีกี่มันต้องมีเรียกว่ากี่คอลัมน์อะไรก็ว่าไปนะครับปึ๊บๆๆว่าไปนี่คือแบบที่1 นะใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอาไม่เราต้องการให้เหลือแค่ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นคือ select data ใช่มั้ยครับเราจะบอกว่าคือทางเรียกว่าอะไรฮะคือต่อให้เรามีข้อมูลเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ทางผู้เรียกว่าผู้ใช้งาน data บอกว่าผมใช้ข้อมูลแค่นี้ครับและผมก็จะไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยต้องขอข้อมูลแค่นี้จริง select data นั้นแปลว่าคุณก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปทำ data อื่นๆถูกป่ะไม่ต้องมานั่งกรอกอื่นด้วยนะครับก็คือขอแค่ data ที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็ data ไหนเป็น primary อันไหนเป็น secondary นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำถามที่ดีนะฮะเพื่อนำไปสู่ว่าเพราะฉะนั้นก่อนออกแบบ data table นะครับคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ชื่อว่า data strategy คุณต้องเข้าใจ data strategy คือตรงนี้ต้องไปคุยกันในทีมงานก่อนนะครับว่าเราทำอะไรกันอยู่นะครับเราทำอะไรกันอยู่นะครับเราต้องการที่จะคุยเรื่องอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็กลับมาที่ภาพใหญ่ของการทำงานนั่นแหละนะครับเราต้องการเอาข้อมูลไปทำอะไรกันหรอนะครับเราใช้ข้อมูลไปทำอะไรเราต้องการรู้อะไรนะครับแล้วเมื่อต้องการรู้แบบนี้นะครับข้อมูลที่ถูกประมวลผลเสร็จก็คือไอ้พวกอินฟอร์เมชันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันควรถูกประมวลนะครับอยู่ในรูปแบบไหนนะครับข้อมูลหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับคือมันเหมือนการทำงานแบบรีเวิร์สเอนจิเนียร์นะฮะก็คือแบบว่าเมื่อคุณมีตั้งต้นว่าคุณต้องการที่จะเอาไปทำอะไรคุณก็ถอยกลับมาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปุ๊บข้อมูลที่ดีมันควรจะถูกพรีเซนต์มาแบบไหนหน้าตาแบบไหนและเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกพรีเซนต์แบบนี้นะครับไอตัวตารางเก็บข้อมูลเนี่ยมันควรจะเก็บแบบไหนเก็บอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับอีกครับว่าสุดท้ายเนี่ยแบบสอบถามที่ว่าเนี่ยจำเป็นต้องตอบหมดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยในการทำพวกไอ data strategy พวกนี้นะครับคือคนจะวิ่งกันแบบว่าเก็บข้อมูลไปหมดนะเก็บทุกอย่างไปเลยนะครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับแบบสอบถามที่เราเอามาแฮปปี้ปรากฏว่าจริงๆลึกๆเลยเราแค่ต้องการแค่คำตอบประมาณสัก 2-3 คำถามแต่ถามสัก10ข้ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่จำเป็นสู้คัดเลือกเหลือสิ่งที่จำเป็นดีกว่านะครับ นั่นแหละฮะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเหมือนคำตอบเร็วๆนะครับเพื่อบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะออกแบบ data table เนี่ยคิดกันอย่างไรกันบ้างนะครับแต่จริงๆมันก็มีรายละเอียดยิบย่อยอยู่นะแล้วก็ที่ผมพูดไปเรื่อง data strategy เนี่ยนะครับหากจะเอามาคิดละเอียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอีกเยอะพอสมควรที่คงต้องอธิบายกันยาวๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็อยู่ในเพจนัทพัฒน์คอมนะครับผมก็จะพยายามหยิบเอาประเด็นต่างๆมาทยอยนะครับตอบพยายามอธิบายนะครับแล้วก็ทำเป็นซีรีส์อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะฮะอาจจะมีสลับบ้างไปเรื่องอื่นบ้างก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนเหมือนที่เพื่อนนะครับมาถามเนี่ยนะครับก็เด้งมาหลังไมค์ได้นะครับหรือบางทีก็ตัวในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วผมก็อันไหนสนใจผมก็หยิบมาตอบเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมติดตามกันได้ในเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะติดตามกันใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ